50 languages.
69.
Avoir besoin, vouloir.
Membutuhkan, ingin.
J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit.
Saya membutuhkan sebuah tempat tidur.
Je veux dormir.
Saya ingin tidur.
Y a-t-il un lit ici?
Apakah di sini ada tempat tidur?
J'ai besoin d'une lampe.
Saya membutuhkan lampu.
Je veux lire.
Saya mau membaca.
Y a-t-il une lampe ici?
Apakah di sini ada lampu?
J'ai besoin d'un téléphone.
Saya membutuhkan telepon.
Je veux téléphoner.
Saya ingin menelepon.
Y a-t-il un téléphone ici?
Apakah di sini ada telepon?
J'ai besoin d'une caméra.
Saya membutuhkan sebuah kamera.
Je veux prendre des photos.
Saya mau memotret.
Y a-t-il une caméra ici?
Apakah di sini ada kamera?
J'ai besoin d'un ordinateur.
Saya membutuhkan sebuah komputer.
Je veux envoyer un email.
Saya ingin mengirim email.
Y a-t-il un ordinateur ici?
Apakah di sini ada komputer?
J'ai besoin d'un stylo.
Saya membutuhkan pulpen.
Je veux écrire quelque chose.
Saya ingin menulis sesuatu.
Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici?
Apakah di sini ada kertas kosong dan pulpen?